Aiz garlaicības tā pavisam vienkārši jaunā sieviešu hokeja komandas iniciatori skaidro idejas iemeslu. Garlaicīgi gan bijis nevis sievietēm, bet diviem treneriem. Viens no viņiem ir Renards Brālis, kurš skaidro, kāpēc tieši sieviešu komanda.
Mēs tam neko cik tausos nevar izdomāt. Mums visas grupas, līdz kurām mums šeit ļauj spēlēt, ir pilnas. Piemēram, U11, U9, U13, U15 vecāks bērns mēs trenēt nevaram, jo mums neļauj aizvadīt šeit spēles vienkārši. Dēļ laukuma izmēra. Un tad izdomājam, ka vienīgais variants ir sieviešu komanda.
Un šķiet, ka Talsu sievietes to vien bija gaidījušas. Daļa, kas nevarēja sagaidīt, jau vairākus gadus brauc spēlēt uz citām Latvijas pilsētām, un viņas pagaidām arī paliks uzticīgas savām komandām. Talsos ir pilnīgi jauna komanda, vēl bez sava nosaukuma un formām, dažas pat pirmo reizi uz slidām. Treneris Renards Brālis novērojis, ka Talsos meitenes jau agrāk bijušas aktīvas.
Masu slidotavām daudz sievietes nāk slidot uz slidošanas apmācību, nāk jaunās meitenes, tā kā pamēģināt hokeju.
Jaunajā sieviešu komandā ir ap 30 dalībnieču. Visas kopā uz ledus gan vēl nekad nav bijušas, jo dalībnieku skaits katrā treniņā mainās. Pārsteigums par tādu atsaucību bija arī jaunajai hokeistei Tīnai Kaļinovskai.
Tā kā domāju, vai vispār būs, kas tur ies trenēties un kā, bet es aizgāju pirmās treniņu un es tiešām biju šokā, ka ir tik daudz meitenes, kas ir Jā, tiešām baigsoši.
Mazo hokeistu mamma, sportistu sievas, sporta skolotājas, grāmatvedes un daudz citu profesiju pārstāvis. Dažāds ir arī meiteņu vecums. Jaunākajai 10 gadi, vecākajai pāri 30, taču uz laukuma sadzīvo visas. Turpina Tīna Kaļinovska.
Man ļoti daudz, kas patīk, bet tagad kopš es sāku iet šiem trendiņiem, es varētu teikt, ka šis ir tas, kas man patīk. Visvairāk no visu, ko es mēģināju, jo iepriekš tur bijis volejbols, futbols. Šis manis vairāk patīk.
Liena Jansone nesen no ārzemēm atgriezusies Talsos, un viņa stāsta, ka hokejs paticis vienmēr, taču pati vienmēr bijusi dīvāna eksperte.
Jā, no bērnības gan tēls, gan vecākais tēls man ar to saslimdināja, un vienmēr skatījāmies Latvijas izlases spēles un jutām līdzi, un tiešām cēlāmies kājās, kad skanēja himnu.
Tagad dīvāna eksperte Liena Jansone pati nostājusies uz slidām.
Skatoties no mazas vitās, un kas ir kādai nevar ieiet zonā vai nevar savaldīt to ripu, tagad es uz to skatos pavisam savādāk. Tas ir tik sarežģīti, un tādēļ es novērtēju tiešām arī par mūsējiem gan Talsu novada spēlētājiem, gan izlases spēlētājiem, ko viņi dara un kāds darbs tur tiek ielikts, un katrā treniņā arī tie treniņi gan slidošana, gan tehnika, gan fiziskais, nu, tiešām tur tiek ielikt sirds un dvēseli, un to es tādu izjūtu pati, nu, kā vēl, tas ir pilnīgi cits skatu punkts uz to visiem.
Uz jautājumu, vai sievietēm hokeistēm ir kādas priekšrocības salīdzinājumā ar vīriešiem, treneris atzīst, ka tā ir mazākā konkurence.
Sieviešu izlas, piemēram, ir vieglāk izsisties, ja jau tu labi slido, tad jau tā ir, principā, tā puse jau no labi spēlētāji. Kā zināms, tad vīriešiem un jauniešiem tā konkurence ir 10-50 reizes lielāka nekā starp sievietēm.
Progress jūtams jau pirmajās trijās treniņu nedēļās. Jautājot, vai ir atšķirība trenējot puišus vai meitenes, treneris smējas, ka nedrīkst kliegt.
Principā tāpat kā ar bērniem, jā. Jāpieiet ir ar tādu draudzīgu attieksmi. Nevienai pļaut virsū nedrīkst, jo tad varbūt arī tas hoķis apniks ātri. Un ir treneriem jābūt saprotami, kad viņus nāk citām, tas ir piektais treniņš tikai savā dzīvē, un, protams, ka viņus nespēlēs tā kā profesionāli hokejs vai tie, kas nāk ikdienā trenēties.
Interesantes komandai var pievienoties joprojām, un treneri atzīst, ka ierobežojumu un noteiktu prasmju nav. Treneris smējas, ka iespējams beigās būs jātaisa divas komandas, viena spēcīgā, viena mazliet vājākā. Jau pēc pirmā treniņa bija zvans no meitenēm, ka vajag vēl vienu ledus treniņu, jo viņas nespēja sagaidīt nākamo nedēļu.
Mērķis mums ir tāds uz nākamo sezonu pieteikto komandu Latvijas sieviešu čempionātā B grupā. Ir divas grupas A un B, un tad B ir tā vājā grupa. No sākuma jāpaskatās, ko viņas tur ir spējīgs izdarīt, un tad jau tālāk jāskatās.
Šo sezonu meitenes trenēsies, kamēr vien Talsu hokeja hallē būs ledus, un iespējams sezonas beigās izmēģinās kādu draudzības spēli. Tikmēr pašas meitenes nešaubās, ka viņām ir potenciāls reiz kļūt par Latvijas čempionēm. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma, Sanita Liepiņa, RTV.